absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné? Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardu. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty. Vítejte v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. Všichni, kteří právě teď sledujete Svobodný vysílač, hlásí se Midgard, hlásí se Petr Václav. Zdravím vás, no a jsem rád, že jsme opět u Pokřivených zrcadel. Máme za sebou krásné setkání na přehradě, nebo u přehrady v autokempu Mostkovice. Přijeli ti, kdož asi tam měli být. Přijeli přátelé studia Midgard, přijela taková ta základní parta, k tomu pár dalších lidí. Je pěkné, když pak chodí lidi a vy jste to Svobodný vysílač. Aha, tak pár se tam taky takhle u nás hlásilo. Ale podstatné je, že tato setkání, kdy část, která chodí pěšky, tak si dá nějakou trasu a koukne se na nějaké zajímavosti v daném regionu. No a část druhá, která se vydá na kolech, kolmo tedy, tak si udělá ten výlet trochu třeba větší, ale pokaždé je to taková ta parta lidí, která možná zvažuje a říká si, já bych chtěl být už konečně mezi těma lidma, který nemají v sobě tu zášť a nesnaží se intrikovat proti druhým a to potom zestupují. A vlastně tato setkání to tak jako navozují takovou tu atmosféru, protože se žije pod jedním přístřežkem. Děkujeme Evke, vždycky ho přiveze. Tak operujeme tam pod tím jedním přístřežkem ráno se snídá, v podstatě všichni dohromady jedí, každý něco přinese, někdo něco zapomene. To je zajímavé, že na každém setkání je někdo, kdo skoro všechno zapomene, anebo zapomene něco významného, co chtěl vzít, jo. A to vůbec nevadí, protože ostatní vždycky něco mají navíc a nějak to vůbec potom není cítit, že by někdo zůstal osiřen a že by neměl co jíst, neměl by co pít třeba a podobně. Takže nebo neměl by kde spát, na čem spát, pod čím spát. Vždycky se najde nějaká rychlá pomoc. No a musím říct, že v té partě lidí se to všechno, ten celý víkend, odehrává v takovém nějakém jakoby jiném světě. A možná to je to, proč lidé na toto setkání, byť sportovně zaměřená, tak jezdí. Pochopitelně nemusí každý sportovat, je to individuální, kdo nechce, tak zůstane v kempu, nebo se jenom tak jde válet k vodě. No a kdo chce, tak vyrazí, přinese nějakou tu houbu a něco vidí. Tak my jsme na těch kolech viděli část koridoru, takového biokoridoru Hloučela, která, podle které vede cyklostezka až do Prostějova. Pak jsme se podívali do Kostelce na Hané. No a z Kostelce jsme si to dali na Bělecký mlýn. To je taky taková hezká část toho kraje, kdy se to začíná malinko zvedat. Už jsou tam nějaké ty kopičky. No a z Běleckýho mlýna potom, kde jsme se občerstvili, tak jsme se vypravili nahoru přes zámeček s koňmi na Větrný mlýn u Přemyslovic. Byl tam bodrý hanák, zajímavý pán. Trošku jsme se dozvěděli něco o tom mlýně z roku 1890. Byl i v televizi a bude nejenom ta budova, ale i to strojní zařízení bude brzy inovované, respektive opravené podle toho starého modelu. No a pak přes zámek v Přemyslovicích a různé cestování po horem dolem, tak jsme se dostali až zpátky k přehradě, k rybníku, do kempu u Žraloka, tam jsme se najedli a pak jsme se zase setkali s ostatními v kempu Mostkovice. Tak to bylo nějakých takových 40 kilometrů. Bylo po dešti, pršilo vlastně celou noc a celé dopoledne. Tak to bylo malinko s opatrností sjízdné, no ale vydařilo se. Takže děkuji všem kamarádům, kteří byli. Děkuji všem, kteří jsme si to mohli spolu užít. Za odvahu děkuji, protože spát pod stanem v takové bouřce, která byla v sobotu, nebo v chatce, není vůbec jednoduché. To je prostě něco, co už jsem dlouho nezažil, kdy permanentně po celou dobu té bouřky nebylo ticho. Neustále hrom stíhal hrom. To byl bez přestávky. Bez přestávky, obrovská buřina. Potoky vody. No ale všechno se dá přestát. Bylo to až apokalyptické, jak by někdo vyjádřil. Hrůzostrašné. No ale nikdo neuplaval. Bylo to dobré. Tak, pojďme se podívat na to, kdo dneska slaví svůj svátek. Slaví svátek, já vám to řeknu. Už to mám. Evelina, Evelyn a Evelina. Tak. No to je. Se na to pojďme podívat. Evelina 178. Evelina 178. A Evelyn 17. Zatímco tedy Evelina 548. příčka, tak Evelyn se 17, je to 1731. příčka. Tak úhrnem nějakých 178 a 17, 85, 95. necelých 200 oslavenkyň. Neznám ani Evelínu, ani Evelinu, žádnou i Natura naživo. 29.8.2023, tedy nemám žádný prožitek, zážitek, ani co bych pověděl k Evelínám jako takovým. Takže jim přeji teď všechny Evelíny, poslouchejte, Evelína, Evelin, Evelína. Přeji vám pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, gratulantů, dárků a obdarování. Pořádně to poslavte a pěkně se promořujte. No a vy, kteří znáte nějakou Evelínu nebo Evelinu, tak jim nezapomeňte popřát, protože dneska slaví svůj svátek. No a když jim uděláte radost tím, že jim popřejete, ještě na to máte nějaký čas, tak jim způsobíte radost. No a radost je co? Radost je přeci zdraví. To se spolu má rádo. No, tak čím dneska začneme? Měli bychom začít věcma, které jsou důležité a jsou, jak se říká, historicky důležité. Já tady si jenom stáhnu jeden soubor. Tak. A budu vám číst, co jsem se dočetl já, tedy na Wikipedii, co jsem se dočetl, v souvislosti s výročím, které dneska máme, protože jsme stále Československo, ale pravda je, že se to hodně váže ke Slovákům, takže slovenské národní povstání je dnes má výročí. Stalo se to 29. srpna 1944 až 28. října 1944. V podstatě 2 měsíce trvalo. A co píše Wikipedie? Slovenské národní povstání, známé také pod zkratkou SNP, bylo ozbrojené vystoupení protifašistických sil na území Slovenska v závěru druhé světové války a představuje jednu ze zásadních a nejvýznamnějších událostí československých dějin. Společně s varšavským povstáním patří k největším ozbrojeným vystoupením proti nacismu v Evropě. V relativně krátkém čase je jeho dramatický vývoj prosycen četnými politickými změnami, způsobenými zevnitř i zvnějšku. Hlavními veliteli povstání byli generálové Rudolf Wiest a Jan Golian. Centrem povstaleckého území se stala Banská Bystrica. Po jejím obsazení německými silami 27. října 1944 přešla menší část povstalců se svými základnami roztrušenými v pohořích středního Slovenska, Nízké Tatry, Velká Fatra, Javorníky, Kremnické vrchy, Slovenské Rudohoří a jiné do partizánské války. V SNP bojovalo kromě Slováků také více než 2000 Čechů. Dále v něm bojovali Poláci, Rumuni, Rusíni, Ukrajinci, Francouzi, Bulhaři, Jugoslávci a další. Významnou podporou povstání byly letecké výsadky partizánů a vojáků z Kyjeva a z Moskvy. Povstání bylo podporováno i leteckými dodávkami materiálu, hlavně ze Sovětského svazu, v menší míře i od západních spojenců. Před SNP se to mělo na Slovensku takto. Již po zapojení slovenské armády v operaci Barbarossa se začaly názory na propojení Slovenska s fašismem ve společnosti pomalu měnit. Veřejné mínění ovlivnila především svědectví slovenských vojáků, kteří se vraceli z východní fronty a byli nejen svědky, ale i účastníky protipartizánských akcí a masakrů bezbraného civilního obyvatelstva. Další posun v názoru Slováků nastal od německé katastrofy u Stalingradu během zlomového roku 1943 a po zásadních porážkách nacistického Německa a jeho spojenců v Africe, v Atlantiku a Tichomoří. Otevřením druhé fronty v Itálii a dalšími neúspěchy na všech bojištích dezerce slovenských vojáků pokračovaly. Po vítězství Rudé armády u Smolenska, gigantické bitvě na Dněpru a zisku Kyjeva počátkem listopadu nebylo o porážce nacistů již pochyb, což potvrdila Teheránská konference. Názorově a filozoficky velmi různorodé politické strany a hnutí na Slovensku začaly uvažovat o dalším osudu země. Postupně převážil názor, že není možné pasivně čekat na konec války a že je třeba připravit akci, která by nejen napomohla postupu Rudé armády, ale zlikvidovala i ostudné spojení slovenského státu s nacisty a tím se pokusila rehabilitovat slovenský národ. Demokratický odboj reprezentovali zejména bývalí vládní agrárníci doplnění méně četnými odbojáři z řad národních socialistů, živnostníků a ostatních malých nelidových stran. Jejich cílem bylo obnovení původního Československa, ale se zachováním větší či menší samosprávy Slovenska. Občansko-demokratický odboj byl nejpočetnější, i když více roztříštěný na množství odbojových skupin jako sociálně demokratický či nejorganizovanější komunistický odboj. Nejvýznamnějšími skupinami byla Obrana národa, skupina Jana Lichnera, Justice, Demec, Flore, skupina Vavra Šerobára, skupina Jána Ursínyho a Josefa Letricha. Komunistický odboj byl nejvíce jednotný, pevně organizovaný a značně aktivní zejména od leta 1943 po příchodu Karla Šmitkeho, Gustáva Husáka a Ladislava Novomeského. Teď si tady skočím, je to docela dlouhé, tady Benešova koncepce a tak dál, to můžeme klidně si odpustit, když to řeknu. Během března a dubna 1944 štáb pro vybudování branné moci při Ministerstvu národní obrany dokončil obecné směrnice pro vojenskou akci na Slovensku. Pro plány vojenského povstání řízeného londýnským ministerstvem obrany se podařilo získat skupinu slovenských důstojníků. Významnými byli podplukovník Jan Golián, major Julius Nosko, kapitán Milan Polák, major Josef Marko, kapitán Mikuláš Ferjenčík, major Anton Ciprich. Mezi významné měli patřit také velitelé východní armády, plukovník generál štábu Miliam Talský, náčelník štábu podplukovník František Urban, podplukovník Mikuláš Markus, podplukovník Josef Husár. Styčným důstojníkem pro Londýn byl zpočátku kapitán Jaroslav Krátký. Teoreticky se počítalo také s využitím plukovníka Jana Imra, který velel slovenským týlovým jednotkám na východní frontě a především zkušeností generála Štefana Jurecha, velitele slovenské rychlé divize. Toho Golián již v únoru navrhl jako velitele povstání. Exilový minister obrany Sergej Inger později tento návrh zřejmě z politických důvodů zamítl. Konspirativní slovenské vojenské ústředí pracovalo v budově velitelství pozemního vojska v Banské Bystrici. K definitivnímu ustanovení vojenského a politického vedení povstání došlo 14. května, kdy byl podplukovník generál štábní Golián jako velitel slovenského vojenského ústředí pověřen Benešem k vedení vojenských akcí na Slovensku. Jeho zástupcem a náčelníkem štábu se stal major Julius Nosko. Náčelníkem operačního oddělení byl plukovník Karel Pekník. Velitelem letectva major Josef Tóth. Velitelem zbrojní správy a dělostřelstva podplukovník Jakub Hluchý. Od 3. září byl vrchním exilovým velitelem nový minister obrany generál Rudolf Wiest. Vedení komunistické strany Slovenska schválilo určené důstojníky s požadavkem absolutní podřízenosti Slovenské národní radě. Bez ohledu na pověření z Londýna, tak Slovenská národní rada, ovládaná komunisty, sociálními demokraty a nacionalisty, převzala politicky vedení dalších příprav. Plán povstání. Slovenské vojenské ústředí zpracovalo vojenský plán povstání, který byl schválen Slovenskou národní radou. Za prvé, Slovenská národní rada a vojenská rada zvolí okamžik povstání po dohodě a v koordinaci s postupem Rudé armády. Za druhé, do Sovětského svazu je nutné vyslat delegaci, která by součinnost s vojenskými a politickými orgány Sovětského svazu dohodla. Za třetí, pokud začnou Němci přesunovat svoje jednotky na Slovensko, bude povstání zahájeno i bez předběžné dohody s Rudou armádou. Slovenská národní rada však neměla spojení s Moskvou a letadlo pro vojenskou misi, proto měla zajistit vojenská rada. Jako delegáti byli určeni Karol Šmitka a generál Štefan Jurech. Avšak odlet jejich letadla 9. července byl Golianem odvolán, neboť pilot nebyl vycvičen pro noční lety. Dne 29. července projednalo slovenské vojenské ústředí se Slovenskou národní radou podrobný plán povstání. Polní armáda, dvě pěší divize na východním Slovensku v součinnosti s ruskou armádou, uvolní této armádě přechody na Slovensko. Za druhé, armáda v zápolí, vojsko v mírových posádkách asi 10 000 mužů, se soustředí na středním Slovensku, kde vyhlédnutý prostor zajistí. V mírových posádkách zanechá slabší jednotky, které za A vykonají převrat a mobilizaci, za B zajistí klid a bezpečnost zápolí, za C doplní armádu v poli na dvě pěší divize, za D zřídí partizánské oddíly. A konečně za třetí, armáda v zápolí po doplnění pomůže polní armádě, se kterou se spojí v jednu a která s Rusy dokončí porážku Němců. Soustředěvání zásob na středním Slovensku se začalo provádět pod různými záminkami. Do Banské Bystrice se přesunulo 1300 kubíků pohonných hmot, některých zbraní, munice a různý vojenský materiál. Guvernér Slovenské národní banky Imrich Karvaš převedl do Bystrice značnou část financí z Bratislavy, včetně zlatého pokladu, a zajistil zásoby potravin pro střední Slovensko na 3 měsíce. Vzhledem ke zdrženlivosti Sovětu při přípravě povstání požádal Sergej Inger o pomoc Velkou Británii. Ta jeho žádost již 8. března částečně vyhověla a na základě žádosti SVU bylo uvolněno 32 tun vojenského materiálu z Itálie pro několik těžkých bombardérů. Dodávku zbraní si však britská strana koncem července překvapivě podmínila souhlasem Sovětu. Teď zase skočíme. Příprava povstání československou exilovou vládou byla od počátku narušována činností komunistické strany Slovenska a také slovenskými nacionalisty působícími nejen v politických stranách, ale i v armádě. Ilegální Slovenská národní rada byla pod stále větším vlivem komunistické strany Slovenska v čele s Gustávem Husákem a Karlem Šmitkem, kteří nechtěli obnovu demokratické Československé republiky a prosazovali společně s jinými stranami slovenskou autonomii nebo federaci. Svou zákulisní politikou posilovali Stalinovu moc a narušili Benešovu vizi obnovy svobodné předmnichovské první republiky. Tady musím říct, že oni s ní nebyli rozhodně spokojeni a to byl také důvod, proč se vlastně Slovensko hned v 39. tedy odtrhlo. Vrchní velení sovětských vojsk původně plánovalo osvobození podkarpatského Ruska a Slovenska levým křídlem 1. ukrajinského frontu a 4. ukrajinským frontem od 28. srpna. Situace se však zcela změnila po kapitulaci Rumunska 23. srpna, neboť bylo možné osvobodit tato území od jihu přes Maďarsko pravým křídlem 2. ukrajinského frontu. Armády tak přišly do klidového stavu a plán byl 25. srpna odložen. Příprava slovenského povstání a jeho politický vývoj se však stal pro Stalina zajímavým. Proto se rozhodl Benešův plán obnovy demokratického Československa narušit a svým způsobem jej de facto rozbít a maximálně jej využít ve svůj prospěch. Mě zajímalo jak. Po podpisu Československo-sovětské smlouvy o vzájemné pomoci a spolupráci z roku 1943 Stalin opět prokázal svoji schopnost politické manipulace s Benešem. 7 týdnů před započetím povstání Gustáv Husák tajným dopisem nabídl Stalinovi začlenění Slovenska mezi Svazové republiky Sovětského svazu, takzvané Sovětské Slovensko. Tento návrh veřejně nastínil ve slovenském tisku dne 24. září. Proč máme hledat spásu v Benešovi, když osvědčený recepty u Stalina. Po válce Husák obhajoval svůj dopis jako nezbytný akt politického nátlaku na Beneše. Zastáncem této myšlenky byl také Jan Osoha, který 1. května 1941 přednesl nový stranický program za sovětské Slovensko. Politická orientace na Sovětský svaz byla slovenskými komunisty obecně přijímána. Gustáv Husák uvedl, co může být pro uvědomělého komunistu krásnějšího, než žít v socialistické republice spojené se Sovětským svazem. V prosinci 1944 zaslal generální tajemník Kominterny Georgij Dimitrov slovenským komunistům rozhodnutí o tom, že rozdělení Československa není pro Sovětský svaz z politického hlediska v žádném ohledu žádoucí. Husákův návrh rozdělení Československa tak byl Stalinem zamítnut. Gustáv Husák po válce o povstání konstatoval, bojovali jsme na třech frontách proti Tisovi, Hitlerovi i Benešovi. To bylo hodně zajímavé teďko, tato část, musím říct, protože byť to beru s rezervou, protože to je Wikipedie, tak je tady docela spousta zajímavých informací, jako kdyby se nekonala Teheránská konference, kde bylo něco dohodnuto. Takže nešlo vůbec o to, jestli Stalin nebo ne Stalin. Tak to bylo dohodnuto. Vojenské ústředí v Banské Bystrici registrovalo se skupování německých vojsk na východní Moravě. Německá vojska postupovala také na severní hranici od Polska a jihovýchodní hranici od Maďarska. Podplukovník Golian, plukovník Talský, major Nosko a Jan Ševčík se 24. srpna sešli na velitelství. Na základě Talského zpráv o soustředěvání německých vojsk došli k závěru, že slovenská armáda vystoupí na odpor, jakmile okupační jednotky překročí na západě řeku Váh a na jihu státní hranice. Přípravy na povstání nabrali nečekaně rychlý spád 26. srpna, když slovenský ministr vnitra Alexander Mach veřejnosti oznámil okupaci území německým vojskem. V reakci na tuto zprávu velitel Golian vyhlásil vojenskou pohotovost a nařídil vojenským útvarům vydání ostrého bojového střeliva. V neděli 27. srpna svolal Golian poradu vojenského štábu a předal plukovníku Williamu Talskému instrukce a rozkazy pro východoslovenskou armádu. V pondělí 28. srpna německý velvyslanec Hans Ludin oznámil slovenskému prezidentovi obsazení území německou armádou. Prezident Tiso tento návrh schválil. Velitel ČS armády Golian správně předpokládal německou okupaci již v neděli 27. srpna, jak měli Němci ve zvyku. K iniciaci okupačních vojsk došlo dříve a od 23. srpna postupovaly jednotky prvního sledu na Moravě na své pozice k hranicím, kterých dosáhla 26. srpna. Okupaci 27. srpna však Hans Ludin odložil, neboť došlo k odvolání ministra obrany Ferdinanda Čatloše, který byl nahrazen generálem Josefem Turancem. Ludin mu tím tak dal potřebný čas na převzetí slovenské armády. V úterý 29. srpna a během dopoledne došlo před Žilinou k prvnímu malému vojenskému konfliktu s posádkou z ochranné zóny z Půchova. Okolo 15. hodiny přes Vlárský průsmyk pronikla první německá tanková Kampfgruppe Ohlen SS Sonderkampfgruppe do území ochranného pásma Slovenska. Část jednotky Ohlen pronikla na Slovensko pravděpodobně také hraničním přechodem Střelná Lysá pod Makitou a pokračovala údolím Váhu přes Půchov, Považskou Bystricu směrem na Bytču a odtud na Žilinu. Hlavní oporou vojska bylo 15 středních tanků Panzerkampfwagen 4, které narazily na odpor až před Žilinou u Horného Hryčovce. Zde okolo 17:30 proběhly první větší boje se žilinskou posádkou akčního a neváhajícího majora Josefa Dobrovodského přes mosty u Jablunkova a Svrčinovec směrem na Čadcu a Kysucké Nové Město postupovala od severu rovněž k Žilině obrněná Kampfgruppe Jung podporovala 14 samohybnými útočnými děly Štuk 3. Jejich postup byl před městem u Brodna také zastaven. Tento den v 19 hodin oznámil slovenský minister obrany Ferdinand Čatloš okupaci Slovenska a vojsku nařídil, aby s okupačními jednotkami spolupracovala. Až po této výzvě slovenské vojenské ústředí vydalo rádiem rozkaz k zahájení vojenského povstání dohodnutým signálem. Začněte s vystěhováním. Platí od 20 hodin dnešního dne. Velitel Golian nemohl vyhlásit povstání dříve, protože byl zabarikádován ve svém bytě a jeho štáb obsazen vojáky vládního vojska. Situaci zachránil podplukovník Miroslav Vezel a bratr major Milan Vesel, kteří ústřední štáb a Goliana z bytu vysvobodili. Povstání tedy vypuklo bez přímého rozkazu Slovenské národní rady či zahraničního ústředí československé vlády. Na druhý den, ve středu 30. srpna, plukovník generálního štábu Jan Golian svolal generální štáb a písemně potvrdil všem vojenským posádkám a exilové vládě v Londýně zahájení povstání. Dále oznámil, že Slovensko přešlo s Německem do válečného stavu a všechny povinnosti vojáků ve službě pro slovenský stát byly zrušeny. Mužstvo mělo složit novou přísahu a lojalitu nové vládě. Důrazně také požádal východní armádu a její velitelství v Prešově, aby se v žádném případě nenechala ničím zaskočit. Československá armáda vyhlásila všeobecnou mobilizaci. Dne 30. srpna žilinská posádka na rozkaz Goliana ustoupila ke Strečnu. Jednotky Ohlen a Jung poté společně obsadili hlavní město západního Slovenska, Žilinu, a jejich spojením vytvořili Panzerdivizion Tatra. V noci 30. srpna po obdržení zpráv o ozbrojeném vystoupení povstalců na Slovensku se sešla československá vláda v Londýně na mimořádném zasedání a proklamativně se postavila do čela povstání. Prohlásila veškeré vojenské, paradesantní a partizánské jednotky za součást československé armády a tím i za člena spojeneckých armád. Téhož dne v 7.45 se československý minister obrany v exilu generál Sergej Inger poprvé v britském rozhlase obrátil s pozdravem k povstalcům. Zdůraznil, že povstání navazuje na legionářskou tradici, ze současnosti pak na boje československých letců a zahraničních armád. Zvláštní důraz kladl na bezpodmínečnou poslušnost vojenskému velení v Londýně. Po odletu generála Malára z Prešova dopoledne 30. srpna svolali i hned zástupce velitele východoslovenské armády plukovníka generálního štábu William Talský v Prešově poradu všech velitelů, kteří byli zasvěceni do plánu povstání a sdělili jim rozkazy vojenského ústředí stanovené 27. srpna. Zúčastnili se i náčelník štábu podplukovník František Urban, podplukovník Mikuláš Markus, major Polk, major Trnka a major Škrovina. Tak jsou tady pak rozkazy. Je to tady hodně popsaného, to musím říct. Ale pak došlo k odzbrojení východoslovenské armády, pak došlo k odzbrojení bratislavské posádky a průběh SNP. Tak, okupace slovenské německými vojsky probíhala ze tří stran a celkem jí postupně provedlo 8 operačních skupin. Z území protektorátu postupovali jako první k Žilině obrněné jednotky Jung a Ohlen. Na jihozápad k Bratislavě postupovala skupina SS Schill. Z Polska postupovaly tři skupiny Volkmann, Matthias, pluk první tankové armády. Z Maďarska útočily skupiny Koruk 531 a Rintelen, které měly za úkol odzbrojit východoslovenskou armádu, obsadit štábní velení, jeho komunikační prostředky a vojenské sklady. Tankový pluk a jednotka SS Schaffer obsadila nejdříve Kežmarok a následně Poprad. Skupina Matthias obsadila ležiště v Prešově, zajala velitele Malára a zajistila Dukelský průsmyk. Malá jednotka Volkmann překročila hranice u Oravy až 4. září a byla zastavena u Krivé a poté ustoupila do Tvrdošína. Současně zajistila rafinerii a sklady pohonných hmot v Trstené. Na potlačení slovenského povstání byl 1. září jmenován osobní přítel Heinricha Himmlera, generálplukovník SS a generál Waffen SS Gottlieb Christian Berger. Slovenská armáda měla v aktivní vojenské službě zhruba 90 000 vojáků. Bez východu slovenské armády se pro povstání teoreticky počítalo se zhruba 38 tisíci vojáky. Do povstání se kromě posádek v Trnavě, Pěšťanoch a části posádky v Topolčanech nezapojili žádné útvary ze západního Slovenska. Největší ztrátu znamenaly početné posádky v Bratislavě a v Nitře. Protože se většina posádek západního Slovenska nepřipojila k povstání, měl Golian před první mobilizací k dispozici asi 18 000 vojáků a důstojníků, její výzbroje a munice. Vojenské povstání se přesto rychle rozšířilo zejména na středním Slovensku, když zasáhlo 30 okresů o rozloze asi 20 000 km čtverečních s přibližně 1,7 milionu obyvatel, kde politickou moc přebírali nové orgány národní výbory. První československá armáda na Slovensku společně s partizány bránila povstalecké území na souvislé frontě celé 2 měsíce. Exilová vláda v Londýně vyhlásila první československou armádu za součást československé branné moci a za spojeneckou ji uznali i velmoci protihitlerovské koalice Sovětský svaz, USA a Spojené království, které k ní postupně vyslali své styčné vojenské mise. Počet 18 000 vojáků a důstojníků první československé armády vzrostl po mobilizaci mužů do 35 let z 5. září na 47 000. Mobilizací mužů do 40 let ze dne 26. září a dalším nástupem branců 9. října se zvýšil celkový počet na 60 000 mužů. Území kontrolované povstalci bylo na začátku září 1944 ohraničeno na východě linii Levoča Spišská Nová Ves Dobšiná, na západě linii Žilina Bánovce nad Debravou a na severu a na jihu dosahovalo hranic slovenského státu. Další boje probíhaly v Popradu a v Kežmarku, kde byla silná německá menšina. Tvrdé boje probíhaly zejména o Telgard, který německé jednotky obsadili již 3. září. Za 2 dny byl však Telgard povstalci získán zpět. Němci také útočili ve směrech na Liptov, Štrbu a Važec a po obejití obrany u Liptovského hrádku obsadili již 5. září Liptovský Mikuláš. Obrana povstalců byla v tomto stádiu omezována příkazem londýnské československé vlády, který doporučoval soustředit síly na obranu středního Slovenska, zejména v oblasti Zvolen, Banská Bystrica a Brezno, protože bránit celé území Slovenska bylo nad aktuální síly první československé armády. Němcům se na severozápadě podařilo prorazit obranou u Strečna v údolí Váhu a postupovat směrem k Vrutkám, které se jim podařilo obsadit. Další těžké boje probíhaly o Priekopu, Martin, Sučany, Baťovany, Telgard a Čremošné u Jalné, u vrchu Ostro a jinde. Vzhledem k nečekaně chladné reakci Sovětů v podpoře povstání a neustálé blokaci britské pomoci mezi povstalci první dny prudce poklesla autorita československé vlády. Vládní zmocněnec František Hála hlásil 2. září Benešovi. A sovětské straně panuje naprostá nedůvěra k vojenskému velení londýnskému. Dne 5. září zhodilo 19 letadel sovětských do Bystrice 18 tun materiálu a druhý den dalších 27 letadel 22 tun. Dne 7. září pozval Beneš vyslance Nicholze na oběd, po kterém přímo žádal o pomoc pro povstalce v SNP. Nejúčinnější pomocí povstání se měla stát karpatsko-dukleská operace, která započala 8. září. Maršál Ivan Koněv vyzval 7. září rádiem partizánského oddělení na Slovensku, aby zaútočili na dukleský průsmyk. Vzhledem k tomu, že se v počáteční fázi povstání nepodařilo východoslovenským divizím obsadit klíčové pohraniční průsmyky, nedosáhla včas svého plánovaného cíle a byla 28. října pozastavena. Neúspěšné operace u Dukly tak neměli na boje povstalců žádný přímý aktivní vliv. Zároveň však Němcům vázala vojska, která nemohla být použita proti nim a také na jiných úsecích fronty. Během 8. až 12. září muselo německé velitelství reagovat na východokarpatskou operaci přesunem většiny svých sil ze Slovenska nejen k Dukle. Jednalo se mimo jiné o skupinu Matias 208 Infanterie Division, 357. pěší divizi Rentelen a tankový pluk 1. tankové armády. Celkem tak operace ihned vyvázala povstalcům přibližně 12,5 tisíce vojáků. Německé velení přesunulo k Dukleskému průsmyku postupně asi 10 divizí a také muselo zabezpečit karpatsko-užhorodskou operaci a území Rumunska. Souběh vojenských a politických událostí umožnil, že se povstalcům podařilo tak nečekaně dlouho vydržet. Během prvních 10 dnů byl Heinrich Himmler s výsledky německých vojsk spokojený a dne 9. září hlavního velitele SS Obergruppenführera Gottlieba Bergera vyznamenal železným křížem. Tímto dnem skončila první etapa slovenského národního povstání. Je dobré vědět, jak se ty věci odehrávaly. Musím říct, že zcela bezpečně ta operace přinesla svůj díl k tomu, že vyvázala ty vojska, tak jak se tady píše, to určitě. Nakonec potom víme, jak se odehrávala ta záležitost Dukleského průsmyku. To byla obrovská jatka. Bylo to tak, jak to bylo. A těžko, nebo vůbec nemáme nikdo právo, nárok, jako kdyby hodnotit, jestli to bylo dobře nebo špatně. Zkrátka dobře, ale bylo tam cítit z toho, jak ta exilová vláda se okamžitě jako jak okamžitě jenom chytla ten vítr a hned se to stalo součástí jejího operačního jaksi koridoru. Je to zajímavé, jak vlastně Slováci ve chvíli, kdy je ty Němci opravdu šli okupovat, tak si to prostě nenechali líbit. Nenechali si to líbit a tvrdě se postavili na odpor, čili za mě určitě dobře. Škoda, že jsme to samé třeba neudělali my, že jsme tak v tom 39. si to nechali od nich líbit a nevzepřeli jsme se. Mohla celá ta věc dopadnout jinak, mohlo se ušetřit spousta životů, ale víte, jak to je. Bylo to všechno naplánováno a bylo to všechno malinko jinak, než se potom po válce říkalo. Nebylo dovoleno, nebylo dáno, ale s tím už asi nikdo nic neuděláme. Pojďte, zahrajeme si jednu písničku, která se právě teď pro tuto chvíli hodí, protože si myslím, že je na místě, aby jsme si připomněli právě to všechno, čím prošli naši dědové, zejména na Slovensku, dědové slovenského národa, jak se postavili k tomu, že slovenská vláda klerofašisticky orientovaná, jak se zachovala, jak Slovensko okamžitě hurá, hurá, nacistický směr. Tak ten klér je klér prostě, tak víme, kam patří. Pojďme si zahrát hezkou písničku od Honzy Nedvěda a pojďme tím také pozdravit všechny Slováky, kteří jsou hrdí na své předky, kteří bojovali v tomto povstání, v tom slovenském národním povstání, anebo potom na Dukle.
Milostné dotýkání domů a hor a tichých strání, viděl jsem je náhle jednou večer před sebou stát. V kruhu se kolem města hora svírá, jak kolem lidí smutná naděje a víra, zahlíd jsem víru jednou z mraků v paprsích plát. Nad Banskou Bystricí je noc a lidem, co pospíchají spát, vůní stromů, vůní dech. Jak miloval pán Bůh tenhle kraj, když takovou krásu mohl mu dát, obklopit horou pláče zpěch. Z za život člověk vidí, kde jsi, co jsi, kde všude byl a co si v sobě nosí. Já jsem se do tvé krásy Bystrice zamiloval, taky bych chtěl se k horám ráno dívat, otevřít okno, slyšet dřevo zpívat, to, jak se kmeny stromů snaží po větru dát. Nad Banskou Bystricí je noc a lidem, co pospíchají spát, vůní stromů, vůní dech. Jak miloval pámu tenhle kraj, když takovou krásu mohl mu dát, obklopit horou pláč zpět.
S fašounama nikdy nedopadlo dobře. Nikdy. A já jsem tady od jednoho posluchače mail, v něm se dotazuje posluchač na moje výroky ohledně zlata a ohledně všech těch záležitostí. Já mám tady, já na to odpovím, jo, na všem, který to zajímá, jak to s tím zlatem bylo, a zejména ta otázka se týkala té jedné fáze mého vyjádření, že jsme odškodnili všechny, kteří přišli o majetek díky 48., že jsme odškodnili úplně všechno, co nám nadiktoval Západ, aby jsme odškodnili. To znamená, že pokud potom tady vlastizráci, kolaboranti, zloději, Havlové a další docílili nějakých restitucí, tak restituce byla loupež majetku a rozkradení společného jmění státu, jeden z dalších způsobů rozkradení a za bílého dne. A je na bílé dni, že nás by to nemělo nechávat klidnými. Jo. Ale já vám pustím jeden dokument, který běžel v televizi, a ten vám odpoví na ty otázky, na které se bylo dotazováno, jak to bylo s tím zlatem a proč teda jsem tak drzej a říkám, že už jednou ten majetek byl těm nárokovým skupinám odškodněn a restituce byly prostě nezákonné.
Zatímco ještě v roce 1919 nemělo Československo takřka žádné zlaté rezervy, v roce 1926 měla už nově založená Národní banka Československá 40 tun měnového zlata. Dařilo se naplnit základní Rašínovu myšlenku o vytvoření zlatého základu československé koruny. Jinak řečeno, vznikly podmínky pro spojení koruny se zlatem a pro postavení Československa jako země zlatého standardu. Československo se stalo ostrovem měnové důvěry a spořádaných peněžních poměrů. Proto bylo možné přejít k politické, měnové i finanční stabilitě.
Koncem 30. let mělo tehdejší Československo již přes 96 tun
měnového zlata. Jenomže v té době se Československo dostávalo pod stále větší tlak nacistického Německa.
Po obsazení Sudet v říjnu 1938 připojil v březnu následujícího roku k říši i zbytek země. Česká národní banka však předvídavě převedla část svých aktiv do britské Bank of England. Říšská banka však rychle zasáhla a převedla české zlato v hodnotě 40 milionů dolarů do Německa. Její agenti následně vystopovali i české zlato, převedené do Anglie, a přinutili vedení anglické banky, aby vydala další zlato v hodnotě přes 620 milionů dolarů.
Rozhodnutí tehdejší britské Chamberlainovy vlády obsuzoval zejména pozdější ministerský předseda Winston Churchill. Doslova řekl: úspory nešťastného a porobeného lidu jsme vydali německému agresorovi. Je to druhý Mnichov.
Nacistická dobyvačná politika vedla k největším převodům peněz a zlatých rezerv ve světových dějinách.
Část této kořisti objevili po válce Američané.
No a mezi tím obrovským množstvím těch zlatých zásob, těch zlatých cihel, jednak zlata raženého a jednak zlata mincovního, byly i zásoby, které pocházely od Národní banky Československé.
Mezi kořistí bylo i víc než 3000 kilogramů zlatých mincí, které prokazatelně patřily Československu. Tripartitní komise, kterou tvořili zástupci vítězných mocností, rozhodla, že dostaneme zpět 24,5 tuny měnového zlata. Ovšem Československo požadovalo více než 45 tun, které nám nacisté odcizili. V rozhodnutí komise se však už nic nezměnilo. Pak nám spojenci jako zálohu vrátili 6 tun zlata. Jenomže přišel únor 1948. Spojené státy a Velká Británie oznámili, že dostaneme zbytek zlata až poté, co zaplatíme mimo jiné znárodněný majetek jejich občanů. Požadovanou částku jsme splatili do konce 50. let minulého století. Jenomže zlato jsme stejně tak jako tak nedostali. Britové totiž ještě chtěli, abychom zaplatili i takzvaný válečný úvěr. Další jednání tedy ustrnulo na mrtvém bodě. Na přelomu 70. a 80. let začala konečně nová jednání. Se mi podařilo objevit klíčovou smlouvu z 10. prosince 1940 o poskytnutí válečného úvěru. Podle této smlouvy
svolili jsme, aby Angličané tohoto zlata užili k nákupu ve Spojených státech a nám vyplatili jeho protihodnotu v librách.
I když, jak víme, Britové vydali 23 tun našeho zlata Hitlerovi, přesto ještě zhruba stejné množství našeho zlatého pokladu zůstalo v sejfech Bank of England. Právě toto zlato mělo Britům posloužit na nákup zbraní a jako záruka válečného úvěru, z něj už se platila i činnost naší exilové vlády a zejména náklady na československou armádu. Zmíněný vojenský a válečný úvěr zahrnoval nejenom výzbroj našich vojáků, ale rovněž i jejich výstroj. Britové však žádali od nás ještě zhruba 4 miliony liber takzvaného mnichovského úvěru. Byly to peníze, které nám Anglie poskytla jako částečné odškodnění za katastrofální následky Mnichovské dohody. Dohody, kterou jsme museli přijmout i na nátlak Velké Británie.
Do roku 1982 trvala jednání o zlatě. Samozřejmě, že se Angličanům nechtělo sahat na vlastní zlaté rezervy a proto protahovali jednání, co to šlo, a dokonce požadovali za drahý kov peněžní protihodnotu.
Ptám se právník a diplomata doktora Richarda Krále.
Faktem je to, že z toho vojenského rozpočtu válečného prostě vytáhli všechny položky, které šly na tu naši jednotku. To znamená i ty uniformy a jídlo a všechno.
To znamená i těch padlých vojáků, ale...
Samozřejmě, to se nějak neoddělovalo.
V roce 1940 bylo ve Velké Británii ve zbrani přes 14 000 československých vojáků, včetně letců. Tito stateční lidé stali po boku svých spojenců již v době, kdy zuřila bitva o Británii, kdy Anglie byla zcela osamocená v boji proti Hitlerovi.
Financovali jsme tedy odboj z vlastních prostředků.
Údaje, na které jsem v průběhu pátrání postupně přicházel, měly být přísně utajeny i dalším generacím.
Z obou mezivládních smluv vyplývá, že aby nám v roce 1982 Američané a Britové vůbec vydali naše zlato, museli jsme nejprve zaplatit v prvním případě přes 80 milionů dolarů a co se týkalo Velké Británie, tak více než 24 milionů liber.
Bylo rozhodnuto, že obsah předchozích jednání bude před veřejností utajen. Sobota 20. února. Na přistávací plochu dosedá letoun TU-154. Za ním se postupně snášejí další dva letouny. Na přistavených schůdcích se objevuje kapitán prvního letounu. Celá tahle mise byla přísně utajena. Tentokrát tu však jsou zlaté cihly. Následuje plato s modrými plechovými barely. Ty obsahují zlaté mince nejrůznějšího druhu. Mince nevyčíslitelné, historické, kulturní a numizmatické hodnoty. Vykládka pokračuje, jedno plato za druhým. O ten později vydává Československá tisková kancelář strohou zprávu.
18,4 tuny měnového zlata, které Spojené státy americké a Velká Británie pod různými záminkami desítky let zadržovaly, byly dopraveny v sobotu do Československé socialistické republiky.
Dodám ještě, že zlatá zásilka obsahovala přes 10 tun ryzího zlata v mincích a více než 8 tun ryzího zlata v prutech. V dalších letech se však kolem československého zlata rozhostilo ticho. Mlčení pokračovalo i po roce 1989. V roce 1982 nám Velká Británie a Spojené státy americké vrátili přes 10 tun ryzího zlata v mincích. Podle příslušných dokumentů měla ještě v roce 1992 naše země ve svých sejfech více než 16 tun právě v mincích. Na otázku, kolik mincí v sejfech máme nyní, mi z České národní banky písemně odpověděli, že jde o 5,84 tuny. V roce 1992 měla naše země celkem 102 tuny měnového zlata. Po rozdělení Československa dostala Slovenská republika zhruba 45 tun. Samozřejmě, že součástí vyrovnání musely být i mince, ale rozhodně to nemohlo být 10 tun z celkových 16. Co se tedy s mincemi nevyčíslitelné historické ceny stalo?
Hodnota mincí, jakými jsou například svatováclavské zlaté dukáty, je vlastně nevyčíslitelná.
Příběh má však dohru. V roce 1999 jsem prvně požádal vedení České národní banky o to, zda bych se, coby reportér, nemohl podívat do uložišť zlatých rezerv. Byl jsem odmítnut. Pak ještě několikrát. Jenomže čím více mě představitelé České národní banky od mého úmyslu zrazovali, tím více mě zajímalo, co se s naším pokladem vlastně děje. A pak vybuchla pomyslná bomba. Promluvil totiž po ujištění, že neprozradím jeho identitu, můj dobrý známý, který dodnes působí ve vysokých bankovních kruzích. Té zprávě se v první chvíli nechtěl vůbec věřit. V letech 1997 a 1998 jsme naše měnové zlato prodali. Opět se to odehrálo nenápadně a ve vší tichosti. Zlatý poklad, o kterém snili naši dávní předkové, jsme vykšeftovali za dluhopisy.
A toto jsou pravděpodobní viníci celého podvodu na české občany. Známé tváře, že?
Pohanští správci budou vybíráni na základě své poslušnosti a budou vedeni našimi poradci.
Někdejší vládní zmocněnec pro návrat československého zlata, doktor Richard Král, to vyjádřil velmi stručně. Vlastně úvěrujeme západní státy, které tyto dluhopisy vydaly. A pan doktor Král ještě pokračoval.
Za situace, kdy tady doma potřebujeme kapitál a snažíme se dostat investice. To je absurdní prostě. Já někdo to rozhodl, prostě já to považuji za strašnou chybu.
Všechna kola mašinérie všech států jsou poháněná motorem, který je v našich rukou a tím motorem, to je zlato.
Několikrát jsem pak žádal o vyjádření vedení České národní banky. Bezvýsledně. Celkem jsme prodali 55,78 tuny zlata.
To zlato bylo něco jako státní symbol. Jako je vlajka, jako je hymna.
Jenomže záhy poté, co jsme naše zlaté rezervy prodali, tedy drtivou většinu z nich, začala cena zlata dramaticky stoupat. Tehdy v letech 1997 a 1998 nám prodej našich zlatých rezerv vynesl přes 16 miliard korun. A jaká je situace dnes? Naše země přišla o více než 27 miliard korun. A cena neustále roste. Podle posledních zpráv má nyní Česká republika zhruba 13 tun zlatých rezerv. Jen pro porovnání zásoby zlata v jiných zemích. Slovensko 33 tun, Polsko 103 tuny, Rusko 726 tun, Švýcarsko 1040 tun, Čína 1054 tuny, Německo 3403 tuny, Spojené státy americké 8134 tuny. Všechny tyto země se snaží své zlaté zásoby neustále navyšovat.
Mnozí starší lidé pamatují, jak se od jara 1968 pořádala celostátní sbírka na národní poklad a lidé odevzdávali zlaté řetízky, prsteny a náušnice.
Zlatý poklad, na který se skládaly celé předchozí generace, tedy nenávratně zmizel. Ve jménu zlatého pokladu umírali naši vojáci na nejrůznějších bojištích světa. Zapomenutí hrdinové, za jejich hrdinství jsme museli po letech tvrdě zaplatit. Přesně v duchu určení, že i válka není často nic jiného než obyčejný kšeft.
No. Takže takhle se nám vytratilo nějak to zlato, jo? Co tady ještě nějaké?
Ale podívejme se na to, co se stalo s protagonisty této loupeže za bílého dne. Ivan Pilip se stal od roku 2004 do července 2007 viceguvernérem Evropské investiční banky sídlící v Lucemburku. Pak začal podnikat doma a stavět byty pro honoraci. Podnikat se svými penězi však zvládá stejně jako s těmi cizími, takže se brzy dostal do konkurzu. Václav Klaus se stal na 10 let prezidentem České republiky a byl tak na dlouhou dobu právně nedotknutelným. A Josef Tošovský, český premiér přechodné vlády, v současné době je předsedou Institutu pro finanční stabilitu v Bazileji. No, není to krásná kariéra za rozkradený národní poklad? Na hlavy těchto tří pánů ale padá také průšvih, který se provalil na jaře roku 2013.
To byla Mostecká uhelná, ale ten příběh pochopitelně tam už není vykreslen. Já vám pravděpodobně to video tak vám dám pod ten dnešní pořad, můžete si opak i s těmi čísly, která tam jsou, pochopitelně nějak vypíchnuta, můžete si ho v klidu ještě pak jednou prohlédnout. Ale o co tady jde? Je to zase ODSka. Zase to byla ODSka. Čili jak bych to pojmenoval? Prostě už to bylo řečeno. Byla to krádež za bílého dne. Ale ať nezapomeneme na to, co bylo předtím. Předtím to zlato, co myslíte, kde asi vzala Amerika 8,6 tisíc tun, které by údajně měly mít, jo? Němci skoro 3,5 tisíce tun zlata. Není to náhodou tak trochu z toho, co ještě vlastně ta válka přinesla a nadělila? Vykradli kde co po tom světě tý náckové a důkladně si to tý náckové střeží. Zase měl jsem tady nějaký dotaz, kde beru tu odvahu, že říkám o těch, co založili Evropskou unii, anebo co ji dneska řídí, nebo OSN, či nějaké jiné důležité, takzvané důležité instituce, že jsou to náckové. No, protože to je prokázané, protože se stačí podívat trošku do těch historických análů a pramenů. A je vám to jasné. Co teď celou má například německém, je obrovský skandál, ze kterého vyplývá, že schválně poslouchejte. Německo má obrovský problém. 90% německé vlády a politiků, včetně kancléře, jsou utajení nacisté, kteří předstírají opak. Bavorského vicepremiéra dostihl leták ze školních let. Nabízel let komínem v Osvětimi. Německo. Bavorský vicepremiér Hubert Avanger čelí kritice za antisemitický leták, který podle deníku Sudete Zeitung vyrobil na střední škole. Avanger to však odmítá a pohrozil žalobou, píše agentura DPA. Leták označil za nechutný bavorský premiér Markus Schröder, který vyzval k prošetření záležitostí, která se týká jeho koaličního partnera. A napsal to v 17 letech a tak dál. No, jenže pojďme dál. On tam teda ten, o čem byl ten leták, jo? Podle deníku Avanger, který je v současnosti šéfem pravicové strany Svobodní voliči FV, sepsal v 17 letech leták ke smyšlené soutěži o největšího zrádce národa. Mezi hlavní cenami byl let zdarma komínem v Osvětimi či celoživotní pobyt v hromadném hrobě. Leták byl podle deníku parodií na soutěž SEU o německých dějinách, kterou tehdy pořádala prezidentská kancelář. Možná řeknete, ano, mohla to být sranda, v 17 letech nevyzrálý člověk. Pak tady máme i jiné záležitosti. Na sociálních sítích v Německu zaznamenali zaujímavou kontinuitu. Starý otcovi a troch německých vládnoucích politiků, vrátaně kancelára Scholza a ministrů financí a zdravotnictva, byli nacisti z SS, rovnako jako starý otec současného předsedu Evropské rady Donalda Tuska. Zase budeme bavit také, nebo mohli bychom se bavit o Lejnové, že jo, a tak dál. Takže Fritz von Scholz, Gruppenführer SS, Hartmann Lauterbach, Obergruppenführer SS, je byl jeho dědeček, tedy jo, Gerhard Lindner, to je Brigadenführer SS, a Tusk, Josef Tusk, to je, on tam byl, byl to nějaký Reichsführer, ano, Reichsführers SS, Frajírek, to byl dědeček. A tyhle ty šmejdi pochopitelně jedou dál v tom, co jejich dědkové započali. Takže nedělejme si iluze. Je to pakáž a verbež. Nic jiného. Z jejich chování to jednoznačně vyplývá. Z toho, co schvalujou, z toho, co vymýšlejí, z toho, jak fungujou. Každý den jejich života je usvědčuje z toho. Každé jejich rozhodnutí je z toho usvědčuje. Kam patří, z čeho vzešli, čemu jsou oddáni a v co věří. To je velice důležité. Koukneme se na Slovensko. A nejdůležitější pro Slovákou je, aby Fico, Kaliňa, Gašpar a vlastně celý Smer skončil v base. Už aby aj mohli, lebo potom by se Slováci konečně soustředili na důležité témy. To, že či bude Fico a spol sedět v base, nikomu účty nezaplatí. Blíží se zima. Čo je při vyše 30 stupňových letních teplotách strašně daleko, ale zem okolo slnka ještě stále oběha bez ohledu na parlamentné volby na Slovensku a ľudia budú riešiť energie a ich ceny. Čaputovi vláda na čele s bankárom Odorom podpísala včera zmluvu s americkou spoločnosťou Westinghouse na dodávku jadrového paliva. Výsledkom toho bude, že jadrové reaktory na Slovensku stratia záruku a bude obrovský tlak na odstavenie jadrovej elektrárne. Čím budú Slováci v zime kúriť, nikoho nezaujíma. Dôležitý je Fico a spol v base. Tak, tenhle pokus dodat palivové tyče od Westinghouse byly už v České republice. Pochopitelně tyče nefungovaly, zkroutily se, velký problém. Takže jsme rádi za to, když přistane ruské letadlo, které nám ty palivové tyče z Ruska, na které to je dělané, nám je přiveze a nemusíme řešit nesmysly. Takže tak to je. Někdy člověka potěší, když sousedovi takzvaně chcípne koza, jak se říká. Víte, jak to je? Souseda nejvíc potěší, když mu chcípne koza. Ale máme tady takové jasné signály. Jo, to bylo to slovo. Jasné signály. Tak poslouchejte dobře. Manipulátoři.cz zapsaný spolek v likvidaci. Účel. Osvěta před vlivy dezinformací, vzdělávací činnost, publikování článků ohledně dezinformací, praktická činnost ve spolupráci s úřady a jinými spolky. Předseda Jan Semper, narozen 5. února 1986 v Kolíně. Tak si představte, že jsou v likvidaci. A proč jsou v likvidaci? Protože Sereš zavřel kohoutky pro velké množství neziskovek, které platil tady v bývalých zemích bývalého východního bloku. Takže nelze se divit, že potom panáčci začínají mít potíže. Jinou začíná se blízkat na časy a začíná zvonit hrana. Ono se víc věcí začne nějakým způsobem odehrávat, protože nebudou peníze. Ono za peníze se to dělá dobře všechno. Jo? Ale když pak peníze dojdou, tak najednou ten zájem o tu čistotu v tom éteru, v těch všech věcí, ty různé neziskovky a všichni ty elementi, dementi a další, přestanou o to mít zájem. Najednou splaskne bublina. Takže ještě se dožijeme spousty velice zajímavých věcí. A jenom teďko připomenu, že je asi vyděsilo všechny. Já jsem to tady říkal. Bylo zasedání BRICSu, 15. summit v Johannesburgu. Byl klíčový, přelomový, strategický a jak napsala Maria Zacharová, byl i brilantní. Proč to bylo brilantní? Protože zatímco se všichni stále motají okolo Ukrajiny a pořád hodnotí Ukrajinu, tam není co hodnotit, prostě Rusko jednoznačně už to má v drápech, to je jenom otázka, jakou formou bude celá ta věc zakončena. Tam už Západ je odpískaný, tam se jenom hledají cesty, jak to udělat, aby ten Západ odešel aspoň trochu jakoby s nějakou hrdostí. Jo. To, už nejvíc běželo, byla pochopitelně a běží je Afrika. Afrika je to důležité, co nemělo být vidět a proto se pořád celý svět snaží koukat na tu Ukrajinu. Teď dneska jsem, toto jsem normálně byl úplně narazil na něco, co se mi poslali. A Píše se, jo, počkejte, já tady přečtu celé. Vyzývám k nové velké fázi dekolonizace, která ukončí poslední říše Rusko a Čínu. Předseda Evropského výboru pro rozvoj NATO Günther Fellinger otevřeně vyzývá k vnitřní destabilizaci členských zemí BRICS. Rakušan zveřejnil podrobné mapy zemí, které mají být dekolonizovány. Je třeba připravit podobné mapy pro všechny členy BRICS, nové osy zla, vyzývá Fellinger. Tady asi Rakušan myšleno jako, že ten Fellinger je Rakušan, ne, že to byl ten náš hlava pomazaná z kolína. On tady jaksi bije na poplach, protože pochopili hoši v NATO, že ta Afrika se jim těžce vzdaluje. Za A. Wagnerovci to vyčistí, jak řekl Prigožin, po zhlédnutí toho bojiště, tak to vyčistí od všech teroristů. To znamená od všech, kteří tam páchají jenom bordel a snaží se tu destabilizaci tam držet v takové fázi, aby Západ z toho těžil. Já už jsem tady říkal stokrát, já to řeknu ještě jednou. Pokud někdo mluví o dekolonizaci, tak jediný, kdo má na to právo, jsou africké země a Ruská federace. To, že tam už ty kolonie oficiálně skončily, za to může Sovětský svaz. Ten se o to zasadil. Jenomže bohužel se nepodařilo zajistit to, aby ti kolonizátoři tam neorganizovali ten život lidem dál ve svůj prospěch. Dá se to úplně jednoduše ukázat na tom příkladu s tou Francií. Francie, která má 2500 tun zlata, nemá ani jeden důl. A Niger, který má 860 dolů, ve kterých pracují za nelidských podmínek i děti, tak nemá ve své bance ani kilo zlata. Takhle proběhla dekolonizace. To znamená, že oni dál pochopitelně si dělali nárok na tu pracovní sílu a na ty zdroje, které v té Africe jsou. A ty zdroje nejsou příliš malé. Tam je obrovské množství toho, po čem ten Západ touží. Včetně diamantů, včetně zlata, platiny, dalších drahých kovů. Čili Afrika je vedle třeba Ruské federace na suroviny velice bohatá. A teď se zažehla pochodeň osvobození Afriky a dotažení a dokončení té dekolonizace. Mluvil o tom Vladimír Putin na tom summitu. Mluvilo se tam o tom, že je potřeba tu dekolonizaci dotáhnout, to znamená vyčistit to od těch šmejdů, který si myslí, že když už tam nemají oficiální kolonii, takže ale budou dál těžit cokoliv se jim zlíbí za podmínek, které oni budou určovat. Takže se Afrika s veškerými svými právy na sebe určení dala do pohybu a uskupení BRICS je zárukou pro tu Afriku, že to budou moci dokončit a že jim v tom nikdo nebude bránit. Už z Nigeru utekla americká armáda, protože mají strach z toho, co se tam bude odehrávat. 54 zemí Afriky, z nichž pouze dvě nebyly kolonizované, už o něčem vypovídá. Západ neumí žít z vlastní práce. Západ umí žít pouze na úkor práce a na úkor druhých lidí a zemí. Zapomeňte už konečně všichni na nějaký kapitalistický zázrak ekonomický, jak to tady často někdo vysvětloval. Jediný ekonomický zázrak, který existoval, a to potvrdil i Ronald Reagan a řada dalších ekonomů vyhlasných, tak jediný ekonomický zázrak bylo plánované, centrálně plánované hospodářství, které umí velmi rychle zavelet a reagovat na jakékoliv potřebné impulzy a změny. Velmi rychle. To za prvé. Za druhé, má obrovskou výkonnost. Proč? No, protože nevyrábí nic zbytečně. Jsem tady minule zmínil, že možná se stále někde fronta na vložky. A jo, když vyhořela fabrika, ano, správně jste mě tady poslali tomu informaci, vyhořela v Harmanci, vyhořela fabrika, nebo kde, no tak pak pochopitelně to zboží chybělo. To byl výpadek. Ovšem, vemte si to, tu rozmanitost zboží, kterou dneska máte. Kolik toho zboží, kde různě leží, jo? A není to jenom zboží takové, které můžete nechat ležet v regálu 3 roky. Je to obrovské množství zboží, potravin, které se vyhazuje. Jenom proto, že všichni bojují o tu koupi toho, kdo má peníze, čili toho, kdo nakupuje. Čili jestli něco, a zase jsme u toho, jestli něco plundruje přírodu, a jestli něco plundruje a nadbytečně jaksi vykrádá tu planetu od čehokoliv, tak je to právě ten systém kapitalismu. Protože všichni se snaží to vyrábět a uspět na těch trzích, bojují tam proti sobě. Kolik máte dneska druhů toho toaletního papíru? Ano, někomu to vyhovuje. Do chvíle, než si uvědomíte, že vlastně taková nadbytečnost toho zboží se musí někde odrazit. Ať chcete nebo nechcete, se to odráží a potom to nějak vypadá. Já vám tady přečtu něco z roku 1931. Josef Vysarionovič Stalin, rok 1931. Jsme 50 až 100 roků pozadu za vyspělými krajinami, řekl Stalin v 31. roce. Musíme to dobehnout za 10 roků. Buď to urobíme, alebo budeme rozdrvení. Za 10 roků Sovětský svaz uvedl do prevádzky 8500 velkých závodů a podniků. Znižuje dovoz průmyslného tovaru na 1%. Dosahuje 6% rast HDP a 16% rast průmyslné výroby ročně. Ročně. To znamená, že stále každý rok, první rok 6%, další rok o 6% víc než těch 106 předtím, další rok o 6% víc než těch 112%. Chápete? Odstraňuje negramotnost a vďaka vytvoreniu světě vysokých škol dává světu tých najlepších vedcov, ktorí neskôr dobývajú vesmír. Centrální řízení je špatné? Všechno zabezpečí neviditelná ruka trhu? Jak říkal Václav Klaus? Asi těžko. Asi ne. Čili nespoléhal bych se na něco imaginárního. Zejména ruka trhu, která je deformovaná různými pobídkami, různými dotacemi, ale jenom pro někoho. Jenom za určitých okolností a podmínek. Není to, co by mělo zabezpečovat nějakou progresivitu trhu. Však to vidíme, ne? Kolik cukrovarů tady bylo zavřeno? Kolik mlékáren se zavírá? Kolik velkých podniků tady zahřvalo, protože si to nepřáli velcí výrobci v tom západním světě? Koupili je, nechali to vyhnít. Čili koupili si svoji konkurenci za pár šušlí, protože slintali tady kde kdo, slintal, aby jim to prodal za levno, protože i za levno bylo za velké peníze. Takže až budete někde slyšet, že centrální hospodářství je špatná věc a že nejhorší hospodář je stát, prosím vás, to může říkat opravdu jenom ten, kdo mluví o státu toho současného typu. Ano, současný stát je nejhorší hospodář, protože s penězma všech lidí, které povinně musíme platit, hospodaří způsobem, že to je na motyku mezi světla. Toto, ta korupce, to vlastizrádství, kolaborantství, patolízalství, rektální alpinismus a hlavně co největší domů, jo, to je klasický vývoj politicko-společenské, lobistické a mafiánské mafiánské etapy vývoje, jak jsme se propracovali, jak jsme zdegenerovali, jak jsme hlavně umožnili, a v tom je ta degenerace. My to kritizujeme a nemáme absolutně vůbec žádnou sílu to změnit, protože justice je cinklá, policie je cinklá, už mají všechno v drápech, taky to podle toho vypadá. Taky to podle toho vypadá. Já nechci, aby jsme byli pesimističtí. Já jenom upozorňuji na to, že ten systém, když, a znovu to opakuju, když propojíte volnou soutěž politických stran s ekonomickým modelem, který stojí na neustálém růstu zisku, tak to nemůže dopadnout dobře. A není to jenom lobismus, není to jenom prorůstání těch korporátních zájmů a ovládnutí politiky korporáty. Je to o korporátním fašismu, je to o zavádění fašistických metod do řízení společnosti a posléze nacizace a fašizace té společnosti. Já jsem fakt nevěřil svým uším, jo. Ve firmách se zavádí systém sběru dat o lidech, kdo co řekl proti systému, proti tomu a tamtomu, kdo neschvaluje ukrajinizaci České republiky, naopak kdo schvaluje speciální vojenskou operaci na Ukrajině, kdo má kladný postoj k Vladimíru Putinovi. To normálně ty firmy, pozor, pod pokutou x set tisíc korun jsou povinné ty firmy mít aplikace nebo na webových stránkách různé systémy, jakým způsobem tyhle informace mohou lidé o svých spolupracovnících, kam to mohou vkládat. To je ta fašizace té společnosti. Tohle to je klasický náckovský přístup. Na jedné straně budou vykládat o tom, je ta lidská práva a tak dál, a na druhé straně dělají úplný opak. Všimněte si, Fiala je toho absolutním příkladem. Oni mluví o něčem, co vůbec neexistuje. Oni popisují své úspěchy, přitom nic takového nenastalo. Oni mluví o jakýchsi imaginárních záležitostech, jako kdyby to byla realita. A to není proto, že jsou tak hloupí. To je ten narrativ, to je ta retorika. Co dělal Goebbels? Teď Goebbels přeci razil to stokrát opakovaná lež se stává pravdou. Oni tak dlouho budou lhát o tom, co všechno oni udělali. Až jim to ty lidi fakt budou věřit. To je vyzkoušená, ověřená, prověřená metoda, která prostě funguje. Dehonestat se všeho, co funguje, ale není to jejich. Ale líbí se mi, že se naopak, jak už přitvrdili, jo, a jak to je opravdu žumpa, ta propagandistická žumpa toho opravdu největšího a nejhrubšího zrna. Tak jak to probouzí řadu lidí, kteří možná vůbec netušili, že budou něco nějak organizovat, realizovat, budou v opozici. Poslankyně německého Bundestagu Sarah Wagenknechtová: nechceme, aby německé tanky střílely na pravnoučata těch ruských žen a mužů, prastarých rodičů, kterých miliony zabil Wehrmacht tím nejbrutálnějším způsobem. Nechceme, aby do jejich pravnoučat opět stříleli z německých zbraní. Proto jsme tady. Toto je úplné zapomenutí historie. Nebo zapomněli, jaké byly dějiny Německa? V Německu a na řadě míst lidé se začínají bouřit proti ukrajinizaci, proti tomu, aby se na Ukrajinu dodávaly zbraně, aby, víte, ono může to být také, protože už to Německo nechce říct, že už na to nemá prostě. Tak či onak, to budeme muset brzy říct i my. Jestli jste to pochopili, tak zatímco my dáváme peníze, zbraně, my to všechno platíme, financujeme z peněz českých daňových poplatníků. Jak to dělá Amerika? A jiní, Britové třeba? Ty to dělají formou leasingů, úvěrů a různých transakcí, které jim zabezpečují přístup k těm nejcennějším aktivům Ukrajiny. Říkám to s plnou odpovědností. Zatímco my pouze lejeme peníze do černé díry, lejeme zbraně, posíláme zbraně zemi, která je na čelních místech v černém obchodu se zbraněmi, s orgánama, s dětma a tak dál, tak všichni si to sichrujou. Dneska Zelenský vyprodává pochopitelně vybraným firmám, připravují privatizaci, budou vyprodávat a vyprodávají firmy, které Ukrajinu živějí. To znamená, to jsou příjmové záležitosti pro ukrajinský rozpočet a oni je vyprodávají. Oni připravují velkou privatizaci. Proč asi? Aby si ten Západ, který tam ty peníze, ten skutečný Západ, ten vždycky, co byl Západ, ne my, kteří podle slov některých debilů údajně patříme na Západ, ten skutečný Západ, ten Západ, který měl ty kolonie, ten Západ, který rozpoutal tu druhou světovou válku, tento Západ si na Ukrajině za pusinku koupí velice výdělečné firmy. A to proto, že si uměli vyjednat podmínky finančních operací, které tam s tou Ukrajinou měli. My jsme jenom ty blbečci, který to budeme zezadu platit. Pojďme si pustit písničku, jednu krátkou. Já už jsem chtěl pustit předtím, ale nějak jsem se k tomu nedostal. Tak říkal jsem něco krátkého, že? No jenže já tady mám samý dlouhý, co já budu dělat? No to já teda nevím. No. Koukám nejkratší. Hamel. To je, to už je zase moc krátkej. Ale pozor. To hraju pořád, to nemůžu zase. Já když to vyberu, tak už je dávno odehraný. Jsem si myslel, ale pojďme na další témata, mám tady velice zajímavou informaci. Ta informace by mohla nějakým způsobem možná pomoct některým Ukrajincům, kteří nejsou sfanatizovaní a nehodlají padnout za drogového krále v Kyjevě. Takže soud v ukrajinské Poltavské oblasti osvobodil odpůrce vojenské služby, který zpochybnil zákonnost Zelenského dekretu o mobilizaci a zavedení válečného stavu. V preambuli rozhodnutí soudu se uvádí, že tyto dekrety jsou pouze autorské dílo, nemají ústavní základ a nejsou pro lid závazné. Nevím, do jaké míry s tím se dá pak operovat, ale třeba to pro někoho bude návod. Západ se začal velmi závažně zaobírat jedním velkým problémem a to je BRICS. Jo. BRICS je v současnosti, po tom, co přijali 6 nových členů a 20 až 40 zemí čeká ve frontě, že by rády také vstoupily, je silnější než G7. S každým dnem pochopitelně je silnější a silnější, protože Západ upadá. A země BRICSu rostou. Je to hlavně proto, že je nikdo nereguluje. A sešli se tedy bankéři centrálních bank plus nějací vybraní papaláši evropské nacisticko-teroristické organizace a rokovali o tom, co s tím budou dělat. Byly toho plné noviny, mainstream o tom informoval. Byli tam sice, oni to nenazvali jako, že jim hoří půda pod nohama, tak se honem scházejí. Oni naopak, to bylo velmi pozitivní, co o tom psali, jak tam, jak ten rozvoj budou dál jako řešit. A tak dál, čili kryli to různými způsoby. Ale pravda je, že je, ten BRICS musel už konečně vyděsit, protože BRICS dneska kontroluje 80% produkce ropy na planetě. Umíte si představit kolektivní Západ bez ropy? Jak budou vyrábět ta elektroauta, když nemají ropu? Jako? To mě fakt zajímalo. No a další věc. Začal země BRICSu si zajistili pod svoji kontrolu logistické a dopravní infrastruktury k tomu, aby mohli převážet suroviny, aby mohli převážet a obchodovat potraviny bez toho, že by jim do toho jakýmkoliv způsobem mohl zasahovat Západ. Pochopitelně se to týká i různých plynovodů a ropovodů. To je pro Západ, je to obrovská rána. Je to další velký krok v té izolaci toho šíleného kolektivního Západu. Ten se opravdu dostává do hluboké izolace. Sice vykřikujou, jak ustoupili hrdině u Stalingradu a jak do předem připravených pozic se uchýlili a byl to velmi promyšlený manévr. Jo. Ale to už je ten Rus pochopitelně žene od toho Stalingradu. A oni stále vykřikují, že pochopitelně to je velice promyšlené a chytré. Ale je to opravdu dedolarizace se vším všudy. A všimněte si, když Západ nemohl mít ty kolonie, tak ty země vykrádal. Ale co navíc? Tím, že to celosvětové HDP, jeho obchodování, to HDP se několika obchoduje. To znamená, HDP vzniká tím, že vezmete součet zaplacených faktur ve státě. Pokud se bavíme o celosvětovém HDP, tak určitá část, velká část toho HDP v tom dnešním světě je o přesunu mezi zeměmi. Proč myslíte, že se nechce, aby Čech konzumoval jogurt, který se kráva vydojí mlíko v Čechách, udělá se z toho jogurt v Čechách a sní se v Čechách? Proč se to nechce? Protože když se to začne obchodovat ze země do země, tak musíte použít směnný nástroj, tedy musel jste v nějaké době, a to byly dolarové obchody, to znamená rezervní měna dolar, obchodovali jste skrze dolar. Čili proto se všechno muselo pohybovat mezi zeměmi takovýmto způsobem, aby to živilo dolar. Protože když byste limitovali regionálně tu obchodní činnost až na nějaké ty výjimky, tak ten dolar by nemohl být silný. My všichni, co jsme si nechali vemluvit ten nesmysl, že se nám vyplatí koupit si jogurt, který přejede půl Evropy, že je to pro nás dobré, tak my všichni jsme dotovali a dotujeme dolarové zlaté doly. jo, když to takhle nazvu. Protože ten, kdo ten dolar tiskne, ten z toho těží. My jsme všichni živili ten americký zázrak. A to končí. A to skončilo právě tím summitem 15. Protože tam se rozhodlo, že už dolar není potřeba. Saudové vyvádějí aktiva, ropa se bude obchodovat už ne přes petrodolar, ale buď přes petrorubl, nebo směna, jedna měna vůči druhé měně. Rusové už ukotvili dolar na zlato, 1 gram zlata je 5 000 rublů. Dolar už je historie. Pokud máte nějaké investice, které jsou vázané na dolar či euro, rychle o nich začněte přemýšlet. Znovu opakuju, dolar je historie. Je to jenom doběh, který teď ještě bude probíhat. Dolar v tuto chvíli už nic neživí. Dolar vysával z těchto všech obchodních transakcí. A teď já jenom podotknu, jo. Už jsem to číslo tady říkal. Teď nevím, kolik to bylo, ale obrovské číslo. Dejme tomu, že denně asi budeme se bavit, že denně je to asi 1 bilion a něco dolarových obchodů bylo. To znamená, že asi 990 miliard dolarů denně změnilo svého majitele. To znamená, že to byl ten pohyb toho dolaru. Z každé dolarové transakce těží ten, kdo ten dolar vytisk. Jo? Takže to se jim líbilo. Ale pozor, 99,5% tohoto pohybu dolarů tvořily spekulace. Čili hýbalo se, ale nic se nevyrobilo. To znamená, že jenom 0,5% dolarů bylo za skutečné zboží, skutečně něco, co naložíte a odvezete, nebo za opravdu vykonanou práci. A zbytek byly deriváty, prodej, obchod derivátů, tvoření derivátů, jejich obchodování, derivátu. A derivátu z derivátu. I tímto umělým způsobem oni se snažili živit ten dolar. Ale pozor, to celé bylo podepřeno tím 0,5% skutečného nějakého výkonu, za který se tím dolarem platil. Tak jenom pro představu. Jak velká nafouklá bublina brzy splaskne. To bude něco strašného. A je to, já bych řekl, dokonce součást plánu. Kolektivní západ se rozhodl, protože kdo to je? To jsou dravci přeci. A my tady sledujeme, ať je to pandemická záležitost, ať je to cokoliv, my sledujeme to, jak dravci, kteří se zmocnili určité kořisti, se snaží od toho koryta vyhnat několik miliard příživníků. Dravci se snaží, aby ta porce, která v tom korytě je, tak aby ubylo těch, kteří u toho koryta mlaskají. Proto ta zlatá miliarda nebo 0,5 miliarda. Teď se nikdo nebaví o lidech kristovského typu. To jsou všechno dravčí závody o přežití. A bude hůř? Tak to pojďme sledovat, bude to velice zajímavé, jak se s tím ty dravci popasujou. Jak dravci dravcům naletěj. No, protože lidé, kteří posloucháte a budete poslouchat tenhle ten pořad, tak vy to máte přeci srovnaný, vy víte, která bije. Přeci si velmi snadno představíte, že když se přestane mezinárodně obchodovat skrze dolar, vy si myslíte, že ta americká ekonomika byla tak výkonná, že jste si mohli jít koupit za dolar džíny? Když u nás za ně dáte minimálně 10krát až 100krát víc než u nich? To není tím, že je přivezli přes to moře, že by byli tak drahý. To vlastně vozí Číňani a Vietnamci. Ale oni se to můžou dovolit. My jsme tady tenkrát s Pavlem, vzpomeňte si, my jsme tady říkali, že 76 milionů Američanů nemá hlad jenom díky tomu, že dostávají potravinové lístky. To znamená, že dostávají tu kartu, kterou jim někdo nabije, a tou kartou můžou platit určité druhy zboží a určité druhy zboží tím platit nemůžou. Logicky nekoupí si za to drogy, protože nemají hotovost. Nemůžou si za to nakoupit nějaké extrémní množství alkoholu. Nakupují si za to potraviny a tak dále. Ale čekají u toho dobíjecího automatu té měsíční dávky. Čekají v 8-litrových kárách, jo, protože tankovat za to můžou. Kdo to platí, tohleto? Kdo to živí? No přeci my všichni, co od roku 44 vnímáme dolar jako rezervní měnu. Nechali jsme si to podsunout a vnutit. A všichni se celou dobu tvářili, až na Francouze, na de Gaulle, který v 71. roce před odchodem ze své funkce vyinkasoval z Ameriky to zlato vůči dolarovým zásobám, které měli v zemi. Mimo jiné. Čili všichni jsme tomu radši věřili, než aby jsme prohlédli, že to je celý podvod. Tak kdyby vlády měly přiznat, že jsou lidé okradeni těma bankama a těma bankéřema, tak by mohli být určeni jako spoluviníci, jako ti, kteří to dovolili. Proto radši všichni drželi ústa. Dneska Biden obvinuje Putina, že 26 milionů Američanů má hlad. Ano. Údajně Rusko způsobilo nějakou krizi na potravinových trzích. Tohle není pravda. Oligarchové v Evropě, respektive někteří šmejdi v Evropě, ukradli obilí, které šlo z Ukrajiny a Ruska, které šlo do Afriky, obchodují s ním, anebo ho drží. Čili je to dost podobná situace, jako když byl hladomor na Ukrajině. Za ten hladomor obvinili, stejně jako dneska Biden obvinuje Putina, tak tenkrát za to údajně mohl Stalin, ale všichni zapomněli na to, jak Západ vykejval se Stalinem. A co provedl Západ? To oni byli zodpovědní plně za tu záležitost, protože chtěli destabilizovat to sovětské Rusko. Oni byli zodpovědní za to, že na Ukrajině co se odehrávalo a že nebylo co žrát. Takže ten Západ, kterýmu furt lížíme paty a vzlížíme k němu jako k nějakému jako ke zlaté sošce nějakého boha, to je prostě banda parazitů, která si s námi vždycky vytře řiť. A my jako blbečci pořád slintáme a plíjeme na Rusa, když oni si to přejou. A slintáme potom, aby jsme jim mohli volizovat paty. Chápete tu debilitu? Jak se nechali někteří lidé vycvičit? Ano, protože to nejsou lidé. Protože to jsou hňupy, naprogramovaný, omezený, dravčí hňupy. A tak je to jejich boj. Když to chtějí, ať olizujou. Třeba jim je u toho velmi dobře. Ale my ostatní bychom neměli zapomínat na ta důležitá fakta. Kdo přivedl Evropu a posléze zbytek světa do první světové války? Kdo přivedl a zavlekl celý svět do druhé světové války? Kdo zavlekl celý svět do dolarového terorismu a bankovního terorismu? Kdo dneska chce ukrást suroviny Rusku jenom proto, že mu údajně nepatří? Anglosaská Thatcherovka to přece říkala, že je nemyslitelné, aby jeden stát měl takové suroviny, jako má Rusko. Musí se o ně rozdělit. To samé Afrika, že? Takže plány revanšistů zhatí, našive přibou belatí. Jak se psalo v těch, nebo jak to tam měl ten Kefalín, když krmil ta prasata v Černých baronech. A teď perlu na závěr, promiňte, že můžu delší. Vláda se chystá otevřít novou kapitolu vztahu s Ruskem. V tuto chvíli jsou v diplomatickém komatu stále platný velvyslanec Vítězslav Pimoňka. Už příliš dlouho bezprizorně pobývá v Praze a český úřad v Moskvě fakticky řídí nižší diplomat Jiří Čistecký. Situace a la chytrá horákyně, kdy Praha rozmýšlela, jak vztahy po ruské invazi na Ukrajinu nastavit, má skončit. Zdroje Seznam zpráv potvrzují informaci, že se blíží formální odvolání Pivoňky. Následovat má ale trochu překvapivý krok. Do Ruska chce vláda poslat nového plnohodnotného velvyslance. Právě jeho či její hledání odvolání oddaluje. Chceme mít v Rusku zastoupení, které nejlépe odpovídá českým zájmům. Tedy obdobně, jak ho mají nastavené naši spojenci, se kterými postup koordinujeme, řekl Seznam zprávám premiér Petr Fiala, ODS. No, já si myslím, že se blíží doba, kdy se výrazným způsobem změní ta rusofobie. Nechme se překvapit. Přátelé, to bylo všechno. Naše úterní pokřivená zrcadla končí. Oni se tu a tam začnou narovnávat, ale mám to asi tak, že bude to pod velikým, ale velikým tlakem. A ten tlak ponechme těm, kteří si ho chtějí užívat. Tak bych to asi viděl. Takže pojďme se rozloučit jednou hezkou písničkou. Od mikrofonu se loučí Petr Václav. No a my se uslyšíme v pátek společně s Karlem Světničkou. No já se na vás budu těšit. Tak opatrujte se ve zdraví. Přežijte to ochlazení, no a také přežijte ty přípravy na ten školní rok. Hezkou dobrou noc a dobrý poslech vám přeje, jak už jsem jednou řekl, od mikrofonu Petr Václav z Midgardu.
Состоявшихся свет. estafada. Всегда одной самой собой. Останься, лучшего не надо. Но вновь мешаться в вашу жизнь я не смогу, я не сумею. Мы так нелепо разошлись, я даже сетовать не смею. Но вновь мешаться в не смогу, я не сумею. Но вновь мешаться вмешаться в вашу жизнь я не смогу, я не сумею. Но вновь вмешаться в вашу жизнь я не смогу.